Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahintsy, ka mitandrina azy sy mamo amin'ny faharetany. Kristy vaovao mafaly. Araka ny soratan'ny masinda Marka ny toko voalohany, nandeha ny 4:10 ka hatramin'ny 20. Tamin'izany andro izany, nonona tao an-trano maizina i Joany, dia nankany Galilea Jesosy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra ka nanao hoe, tonga fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ary minoa ny evanjely. Nony nandalo teny amoron-dranomasiny Galilea izy dia nahitany Simona sy Andre rahalahy nanarato teo amin'ny ranomasina, fa mpanarato izy ireo. Ary hoy Jesosy taminy, andeha anaraka ahy, fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Nony nandeha kelikely izy dia nahitany Jakoba zanak'i Zebede sy Joany rahalahiny izay teo an-tsambo kely koa nanamboatra ny aratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy ka nilozan'izy mirahalahy teo an-tsambo keliny i Zebede rainy sy ny mpikaramany, fa lasa nanaraka an'i Jesosy izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Dia raha eo anao ry Kristy. Indro fa efa eo anivontsika ilay Mesia nialoavan'i Joany, nefa efa tonga talohany. Indro tonga miaraka aminy fanjakan'Andriamanitra, antony nakany nofo sy niarahany nonona amintsika olombelona. Izy ilay vaovao mahafaly natenainy maro satatra ilay tena hasambarana lavorary sy tonga lafatra ao amin'Andriamanitra. Io Mesia io no mitaona antsika rehetra ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, ary mampianatra antsika koa ny fomba hidiranao, dia ny fibebahana, izay fialana amin'ny ratsy sy izay tsy araka an'Andriamanitra, hanovana famindra mba hibanjinana mandrakariva ilay fiainana mandrakizay, ary ny finoanan'ny evanjely mba tsy handeha amin'ny toetra sy ny fomba maha olombelona fotsiny isika, fa handray an'Andriamanitra ao am-po sy eo amin'ny fiainana, anantena azy sy eo am-pimpiainana aminy tanteraka. Izany hoe isokafa amin'ny fiainantsika ho any amin'Andriamanitra sy andovantsika ny fanjakany. Raha tsaivina dia antony nankany nofo toa antsika izany, antony ny antsonyireo mpianany ihany koa ho mpiara-miasa aminy avonjy ny olombelona rehetra. Anjarantsika ary no maneho fa efa eo ampovoantsika miara-monina amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany. Anjarantsika koa no miaino azy sy mankato azy ilay miantso antsika isan'andro vaky hibebaka sy iaina ny evanjely mba ho tena mpanaradia sy mpiara-miasa aminy isika.